Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na talasima Radio Beograda 1. Noće se sa vama ekipa sa ton majstorom Mišom Milanovim, muzičkom urednicom Katarinom Epštajn, našom organizatorkom Milanom Borčanin i sa vama je Branka Kodvić. Pričamo noćas o tome šta rade školski psiholozi. Sa naša gošća je Branka Tišma, školska psihološkinja. Imate dve Branke noćas, pa što vam Bog da. Dobro veče, dobra noć, kako mi imamo običaj da kažemo. Drago nam je da ste sa nama, da nam pojasnite malo, ali pre nego što nam išto pojasnite, odakle vi u ovoj priči? Ili o psihologiji, ili o školskoj psihologiji?
Pa ne znam, negde davno beše kad sam se odlučivala za psihologiju, mislim, išla sam u gimnaziju matematički smer i mislila sam da ću studirati nešto od tih prirodnih nauka, biologiju, genetiku, tako to me interesovalo, ali nešto malo saznah, te sam mislila da neću biti dovoljno, da neću imati dovoljno znanje da konkurišem na te fakultete koji su tražili tu specifičnu informaciju, veštinu i tako dalje. Onda sam se našla u panici zapravo šta studirati, a to je bilo inače vreme kad su me interesovali ljudski odnosi i to šta se dešava među ljudima i kako pokazujemo, skrivamo naše osjećanja, šta kažemo, šta ne kažemo, šta se to dešava u razumevanju međusobno jedni drugih, i tako negde u tom četvrtom gimnazije sam imala psihologiju i to me u tom trenutku zainteresovalo, uzela rad iz maturskog i psihologije, i to mi je zapravo onog trenutka kad sam uzela maturski rad, tada sam je odlučila da studiram psihologiju. Što je ono vreme bilo malo neobično, ali je bilo, bila sam podržana od strane roditelja. Šta god da izaberem, to je moj izbor.
To je baš lepo. Lepo i očigledno se dobro izabrali, jer vi ste jedan od posvećenika.
Hvala na tome.
Za početak da nam pojasnite, pošto ima toliko mnogo nekako zanimanja, školski psiholog, stručni saradnik, asistent u nastavi, profesor, nastavnik i pedagog na kraju, pa da nam kažete koje su sličnosti, koje su razlike ili možda bolje koje su razlike.
Pa, ovako, stručni saradnik je zapravo pozicija nas, uloga koju imamo u školi, i psihologa i pedagoga. S tim što se psiholog više bavi tim problemima razvoja, odrastanja i unapređivanja nastave, dok se pedagog više bavi logistikom, organizacijom i tim nekim stvarima. E sad, u srednjoj školi imamo i nastavnike, odnosno profesore psihologije, koji predaju psihologiju kao bilo koji drugi predmet, kao što neko predaje matematiku ili neki drugi predmet, tako imamo i psihologe koji drže nastavu psihologije. A asistenti, pomoćnici, to već imamo u srednjim školama asistente za različite predmete, koji su više u ovim školama koje imaju te praktičan rad, bilo manipulativan bio, pa onda imaju profesori, imaju svoje asistente koji zapravo rade, drže tu praktičnu nastavu za učenike, i to je u srednjim školama uglavnom. U osnovnim školama nemamo asistente psihologe ili već.
Dobro. Kako bi opisali šta radi psiholog? Koji su sve nekako, da kažem tako, zadaci psihologa?
Da, zapravo psiholog ima vrlo zanimljiv život u školi, vrlo dinamičan, i vrlo mu je teško da planira svaki dan, jer život u školi je vrlo onako specifičan i drugačiji je, i šta god vi da ste planirali, radit ćete ono što se događa. Vi znači morate pre svega da donosite brze odluke šta vam je prioritet u trenutku, bez obzira na to šta vam je plan, a bavite se i decom i njihovim razvojem i problemima koje imaju u razvoju, u učenju, sa roditeljima međusobno, bavite se roditeljima da im date podršku u razvoju njihovog roditeljstva i u tome da pomognu svoje deci da negde se bolje iskažu, radite sa nastavnicima da bi kvalitetnije obavljali svoj rad. Tu recimo imate i različite nivoe pomoći nastavni ili podrške nastavnicima, u smislu kako sa pojedinim učenicima sa kojima ima probleme ili sa pojedinim učenicima koji su nadprosečni u nekim svojim zahtevima, tako da pomažete im i u tome kako osmisliti ili promeniti nešto u njihovom radu, ukoliko žele neku novu metodu ili neki drugačiji pristup. Prosto sve te novine koje se pojavljuju, radite to, planirate zajedno sa njima, tako da ima radite isto tako, ste pomoć i podrška i direktoru škole i obavljate dobar deo poslova koji se tiču organizacije i upravljanja, ali sa stanovišta psihologa, ne sa stanovišta organizatora ili već onoga ko donosi važne odluke, ali ste u obavezi da direktoru dajete informacije na osnovu kojih on može da donosi neke važne odluke koje su se odnosili na neko odelenje ili na nekog nastavnika,
kao
učenika.
Da.
Kao na primjer, ajte sada recimo, uobičajeno je da se učenici koji završe četvrti razred, praksa je da produže u istom sastavu, da nastave školovanje do osmog razreda. Međutim, imate situacija kad je potrebno formirati novo odelenje od iste dece kako bi se izbjegli neki problemi, kako bi se podstakle neke situacije, kako bi taj rad sa učenicima bio sveobuhvatniji, kvalitetniji, i onda date direktoru sve one informacije sa kojima vi raspoložete i zbog kojih mislite da je to dobro da se uradi. Isto tako, ako se to dešava, morate i roditeljima da date iste obrazloženje i da ih pripremite, i njih i učenike, za takvu jednu varijantu, jer to je velika promjena u životima njihovim, a i velika razlika od onog uobičajenog. Vrlo često se mi plašimo ne stvarne promjene, nego promjene uobičajenih tokova Tako da za sve, svi trebaju da budu pripremljeni u tom procesu i svi trebaju, i učitelji naravno vole da im ostanu odelenje, jer tako nekako imaju bolji utisak i bolju sliku kako njihovi učenici napreduju do kraja osmog razreda. Tako da imate tu jednu vrlo složenu sliku kad imate potrebu da se tako nešto desi, imate dobre razloge za to, a imate sve, svi drugi su protiv toga, tako da taj posao morate baš specifično dobro da obavite da bi se i dogodio.
Dobro, evo da se nama sada dogodi malo naše muzike. Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o školskim psiholozima. Naša gošća je Branka Tišma, školska psihološkinja. I znači stali smo kod toga šta su, ko su u stvari vaši korisnici. Postoji jedna predrasuda da se kod psihologa ide po kazni. Da je neko kriv, neko nestašan, nemiran, pravi probleme i sad ide kod psihologa. Kako da li je ta predrasuda, da li ima nešto u toj predrasudi ili nema?
Znate kako, ponekad zaista deca dođu zato što ih je neko poslao, bilo nastavnik, bilo roditelj, bilo neko drugi od zaposlenih. Kad deca nešto naprave, što se ne očekuje, što je zabranjeno ili što... To je jedan deo, samo manji deo situacije u kojima se nalaze psiholog i učenik zajedno. Često deca dođu i sama kad imaju neke probleme, bilo da su to razvojni problemi, bilo da su odnosi sa drugovima, bilo da su to neki porodični problemi oko kojih im je potrebno. Nažalost, u zadnje vreme se dešava često i gubici da ih deca imaju, pa dođu onda i sama. Imate situacije kada vi prepoznate da se nešto dešava, bilo da je to drugačije se ponašaju, oblače, kreću, deca obično imaju određena mesta na kojima se skupljaju, način na koji se druže, i čim primetite neku promenu u svemu tome, to vam je signal da trebate se baviti ili jednim detetom koje je promenilo naglo nešto u svom ponašanju i izgledu, ili sa celom jednom grupom dece koja nešto menjaju. Ponekad vam dođe roditelj, a nekad prosto odete u zbornicu, uzmete dnevnike, pogledate i vidite da se i po tome vidite ili neko češće izostajanje dece ili
pad uspeha, jako isto signal, veliki.
To je veliki signal da se nešto dešava, ili imate ono mozaično izostajanje i to je znak da se nešto dešava sa detetom. Dakle, onda i sami pozovete dete, nekad ga sretnete na hodniku pa popričate sa njim na hodniku, nekad ga zovnete, nismo se dugo videli, ajde dođi kod mene. U svakom slučaju postoje različite situacije koje vam signaliziraju da nešto treba da se uradi, da se razgovara i da se iza toga, ukoliko je potrebno, nešto i preduzme.
Ali, ja pretpostavljam da postoje i otpori, na primjer kod roditelja, koji nekako nisu spremni možda da vide realnost, vide svoje dete drugačije, imaju oči, da postoje otpori prema, i da postoje i otpori dece prema razgovoru, prema otvaranju.
Pa da vam kažem, deca...
Evo jedan posvećenik, ja govorim, da.
Da. Zapravo, deca, da vam kažem, deci nedostaje razgovor sa odraslom osobom. Deci nedostaje taj pažljiv slušalac. I često se dešava, ovako deluje malo paradoksalno, da deca naprave neki nestašluk na času da bi bila poslata kod psihologa.
Treba im ulaznica.
Ja sam nekom periodu svog rada mislila da me nešto posebno vole. Zapravo nije stvar u tome da li oni mene vole ili ne vole, nego je potreban odrasli koji sluša zainteresovano i koji razgovara sa njima i koji čuje šta pričaju i odgovara i pokreće. Njima je vrlo često potreban i odrasli koji vodi situaciju. Nekako u današnje vreme smo sve više u situaciji da nas deca vode i da nam deca definišu i njihove želje i potrebe, a da smo mi sve manje spremni da im postavljamo granice. Te granice su nekad jako važne i nekad je psiholog taj koji ih postavlja. Naravno da tu ima malo i otpora, ali nekako kroz razgovor sve se to da prevazići. Nekad recimo znaju da kažu evo ga problem. kad me vide da nekoga tražim, ja pitam, dobro deca, to nadimak za mene? Kaže, ne, nije nadimak, nego znamo kad ste krenete tako da onda postoji neki problem i da ćete ga do kraja raditi na tome dok se ne reši nešto, dok se nešto ne promeni. Tako da, eto, imate tu ima otpor, ali nije to odbijanje. To je prosto negde, ja mislim, normalan ljudski otpor da se ne sazna nešto što smo uradili, a ne želimo da se zna. To je normalan otpor promenama koje nastaju ili koje se očekuje, otpor prema granicama koje se postavljaju. Sve to deo ljudskih odnosa, i posebno za decu koje su u odrastanju, koja tek uče kako prihvatiti granice i kako i sami da postavljaju neke granice. Dakle, to je sve proces učenja. Recimo, interesantno je da vi kroz te razgovore sa decom i sami učite mnogo. učite mnogo o njihovom životu, učite mnogo o njih, rečnik njihov značenja, njihov rečnik se značajno, iste reči koje koristimo imaju drugačije značenje. Tako da to učenje je jako važno da biste ih razumeli, da ne reagujete ljutnjom i besom kad upotrebe neke reči koje mi smatramo neprihvatljivima ili kontekst neki koji mislimo da je pogrešan, ali oni ga drugačije tumače. Tako da valja poznavati ceo taj kontekst u kome oni odrastaju da biste mogli da razumete i da razgovarate sa njima na jedan način koji će biti i podrška njima, otkrivanje neko novo, ali i jasno postavljanje granice. Mislim da u tom postavljanju granice sve ih teže postavljamo deci.
Meni, ono što me interesuje, da deca u vašem tom savjetodavnom radu sa njima, deca vama dele neke velike tajne, tako kažem.
Da.
Pa mi sad interesuje kako štitite te podatke, jer vi ste nekako, nekad ste vi i most između deteta i roditelja, između deteta i nastavnika, učitelja. Kako štitite te podatke?
Pa tako što ih ne iznosite. Tako što svako dete koje uđe prvi put u kancelariju i svaki roditelj koji uđe, jasno kažemo, ono što smo ovde ispričali, to ostaje ovde. Izuzev ako se ne dogovorimo drugačije, ako recimo postoji potreba, ja prepoznam u toku razgovora ili nekim praćenjem dužim da je potrebno da razgovaram sa roditeljem, sa nastavnikom, sa razrednim starešinom, nekad neku informaciju treba dati direktoru škole koji mora da odreaguje u određenom pravcu. I onda morate da razgovarate sa detetom o tome šta smatrate da treba da se prenese nekom drugome, na koji način ćete to preneti i ko će preneti, da li dete ili vi, i da li će to biti u prisustvu deteta ili će to biti...
To je jako važno da se
morate da ga morate da ispoštujete i svako dete i svaku osobu koja vam je ušla u vaš profesionalni prostor, ali i da uradite tako da možete da odradite i sledeće korake. Ne možete sve da ostane završeno samo između vas i deteta koje je došlo kod vas. Nekad su potrebni drugi. I morate ih uključiti na neki način, ali na način da dete se osjeća i zaštićeno i da bude zaista zaštićeno. Nekad je potrebno da uključite i neke druge institucije, kao što je policija, kao što je dom zdravlja, kao što je, mislim, neke druge ustanove, kao što je centar za socijalni rad, ali morate tačno da objasnite i detetu i odraslom koji je zadužen za dete ili bilo profesionalno, bilo porodično, da objasnite te korake koje su posljedice. Ne sme da bude iznenađenja po dete.
Da.
I dete ne sme da bude neprijatno iznenađeno i ne sme da bude iznevereno. Jer više vam neće doći.
Da.
Ne samo neće doći vama, nego će se teško odlučivati da nekom odraslom nešto kaže. Tako da je jako važan taj kontekst da ga sačuvate i jako je važno ono što ste rekli da nikad nećete izneti iz prostora u kome se dešava to između vas i deteta, da to stvarno nikad i ne uradite.
Da.
Tako da oni sa sigurnošću dolaze, sa sigurnošću kažu to što imaju da kažu i gradimo to poverenje i uvek iz početka.
Da.
Uvek imate neku novu decu, mada se razvijete neki socijalni kontekst koji uopšte u kome oni imaju dosta poverenja da ispričaju i u kome onako znaju da sigurno ja neću ništa izneti, da ako se neka priča provuče, a da je rečeno ovde da nije krenulo od mene.
Aha.
To je uvek sigurno.
Da.
To je jako važno.
Da,
to je važno i meni i njima.
Da, da. Dobro, hoćemo da vidimo šta nam je spremila naša Katarina Epštajn, muzička urednica.
Night can know and your eyes are weary. You can't see clearly, and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table. We don't seem able to hold an anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Yo, well, I think I'm gonna have to sit this one. Understand what we're talking about. Love sometimes takes on the form of frustration, a sad combination of emptiness and doubt. This one out. Let me say it again. I think I'm gonna have to just shoot this one. Can I rise above it all? I don't even have a clue. Sometimes I feel like I'm gonna fall. Someone just hold on. Don't let go. Give up everything that you worked for so long. Don't destroy yourself in a second of anger. Hold on, a change will come. I just wanna say, I think I'm gonna have to sit and work this one down.
Echo.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Branka Tišma, školska psihološkinja. Mi pričamo o školskim psiholozima. Mene interesuju i dalje nekako taj problem koji, u stvari, ne mora da bude problem, nego nekako mi se čini da je uloga psihologa jako zahtevna, jer treba da bude na neki način most između deteta i nastavnika, deteta i roditelja. E sad, zamislite sad, dođe vam klinac ili klinka i kažu vam, ne znam, počnu se žale na odnos sa nekim određenim nastavnikom ili učiteljem i da osjećaju kao nepravdu, osjećaju da ih taj uvek su nekako nepravedno kažnjeni, šta, kako onda?
Znate kako, negde za sve ove godine sam naučila da doživljaj deteta je jako važan i da je doživljaj deteta zapravo njegova realnost i da deca stvarno često doživljavaju da su neprihvaćeni od nastavnika, nekog od nastavnika, ili da to sa kontekstom u kome nastavnik radi, kad popričate sa njim, uopšte ne stoji. Njegova realnost je i njegov doživljaj je drugačiji. Tu je onda dobra prilika da popričate sa detetom kako se i ono ponaša i kako taj svoj doživljaj prenosi i kako je zapravo važno i njegovo učešće u građenju odnose između njega i nastavnika i njegov odnos prema predmetu. I da predmet, na primjer, matematika je uvijek teška za decu i da nije isto matematika koja je teška i čovjek koji predaje matematiku, da su to nekako odvojene stvari i da se nastavnikom mogu da ima i drugačiji odnos nego sa predmetom sa kojim se susreću. I da, a negde popričate i o tome kakve svetove otvaraju ti predmeti. Znate, matematika je uvek priča o odnosima, i može da se primeni i u likovnom i u muzici i u različitim predmetima i u različitim životnim situacijama, i svaki drugi predmet možete da popričate na takav način da negde razlabavite taj odnos deteta prema tom predmetu. Možete da razgovarate kako uči, koji su principi učenja. Naše deca ne znaju da uče danas, oni se trude da zapamćuju i na tom zapamćivanju se zapravo zaustavlja proces kod većine dece, a to je tek situacija kada trebaju da započnu ono što je učenje zaista i gde nastavak posle zapamćivanja jeste pravo učenje i mogućnost primene onoga što su zapamtili. Tako da i o tome valja pričati sa decom i o tome kako oni utiču na tok časa, kako je, jer recimo često kad uđem u odelenje pa oni pričaju, ja onda kažem ajde sad počnite svoju rečenicu, svako neka smisli svoju rečenicu i svako neka kaže svoju rečenicu, ajte istovremeno i ponavljajte, ajte kažite mi sad šta ste čuli. Nisu čuli ništa. I često pričam sa njima o poštovanju. Ako želimo da budemo poštovani, moramo i da poštujemo. To je uvek odnos uzajamnosti. Volim da pričam sa njima i o tome, paket znanja koji nose iz škole je veliki, ali uvek može da se dopuni. Paket naših ponašanja, osjećanja se uči dok su u školi. I vrlo često prođe vreme učenja ljudskih odnosa kad izađu iz osnovne škole. Često će imati retko priliku da dopune to i da je tu baš vreme učenja socijalnih odnosa, poštovanja sebe, poštovanja drugoga. Naše deca vrlo često ne znaju da poštuju sebe, ne znaju da koriste svoje vreme. Ja sam pokušala da pravim neke istraživanja vezana za njihovo slobodno vreme, i kad razgovarate sa njima i kad uopšte upitnike, recimo, koje, oni nemaju slobodno vreme nikada, ali zato što imaju obavezu da telefoniraju, da budu na Facebooku, da sve što rade doživljavaju kao obavezu i vrlo često odlažu učenje da bi ispunili te svoje druge obaveze. To učenje dođe negde, onda na kraju o tome pričate sa njima, kako da rasporede svoje vreme, kako da postave granice sebi, a kako da postave granice drugima kad odluče da uče i kad odluče da odvoje to vreme za učenje. Tako da ima puno stvari kad započnete priču. Jako je važno, recimo, ja volim da razgovaram i kad su mi različiti uzrasti, oni dolaze često sami za vreme velikih odmora, pa dolaze prvaci, osmaci, sedmaci, i onda neko od njih ispriča neki svoj problem. I učestvuju svi u razgovoru. To je jako važno da dožive kako drugi i da čuju kako drugi doživljavaju to o čemu oni pričaju.
Da, to je kao neka spontana grupa.
I tu vrlo često čujete od mlađih vrlo lepe stvari za starije, ili za starije kako savjetuju mlađe, kako su oni prolazili kroz to, ali treba ovako ili onako. Tako da ta razmena zapravo koja deci nedostaje, koja svima nama zapravo mnogo nedostaje, jer smo tu taj živi razgovor i živi odnos zamenili sa nekim tehnikama i sa nekim drugim stvarima, a živ odnos ništa ne može da zameni i ljudsku grupu. Samo u grupi se čovek razvija i samo u grupi svako znanje je drugačije, bogatije i drugačije može da se primeni. Tako da su važne ti susreti različitih uzrasta i uopšte istog uzrasta više dece kad razgovarate. Tako da koristite različite prilike da biste razgovarali sa njima. Važno je da vas čuju. Nije važno da vas poslušaju. Važno je da vas čuju i važno je da pokrenete neka razmišljanja. Često će vam se suprotstaviti, često oni kažu, misle drugačije, ali je jako važno da misle. Jako je važno da razviju svoj odnos prema nekom problemu ili prema nekoj situaciji ili prema nekom događaju, da imaju svoje mišljenje, koje može biti vrlo različito od vašeg i koje može nekad i da vas pogodi na različite načine, ali je bitno da ga imaju i bitno je da ispoštuju i vaše mišljenje, ali i da dobiju poštovanje za svoje mišljenje od vas i da shvate da postoje razlike, da ne moramo uvek isto da mislimo, da ne moramo ni mi odrasli sa njima uvek da se složimo, ni oni sa nama, ali ni oni međusobno uzrasli nekoj svojoj grupi kojoj pripadaju. Ne moraju da misle isto o istim stvarima. Nekako deca vole da nameću da je neka muzika je sad moderna ili prihvatljiva, neki tekst je sad moderni, neke uzrečice, neki slože i rečenica budu popularni u nekom periodu. Tako da sve to trebaju da čuju, trebaju da razmišljaju o tome i da ponesu to neko svoje razmišljanje dalje.
Šta sa roditeljima koji nekako nisu spremni možda da čuju kada se dete vama poželi, otvori, koji nisu spremni da čuju, nisu spremni da se rađuju?
Znate kako, danas je roditeljstvo jako teško. I ja razumem svakog roditelja koji se nađe u situaciji da ne može lako da proceni kako da reaguje u određenoj situaciji. Roditeljstvo danas nema nikakvu podršku sa strane. Nekako one porodične stare varijante su prevaziđene, nove nisu razvijene, socijalna sredina ne pruža podršku roditeljstvu, nego pojedincima nekim. Tako da roditelj je u velikom raskoraku između toga što želi da pruži svom detetu, što njegovo dete stvarno jeste i kakva su interesovanja deteta, i s druge strane škola kao institucija šta očekuje, onda i pojedinci u školi a ima nas mnogo. Tako da nije lako roditelju, ali i roditelj treba da čuje različito mišljenje, ne mora uvek da se složi sa vama. Ne mora i nije neke informacije kad roditelj čuje od vas nisu mu jednostavne. Nije ih lako prihvatiti, ali je ipak na vama da ih kažete. Ipak je dobro da čuju šta se dešava u ovoj ili onoj situaciji i dobro je da čuje da postoje da isti događaj različito gledamo.
Dobro, a i sada čujemo mi malo muzike.
And I was going down, I throwed up my hand.
Vi slušajte Među svetovima svet, došli smo do samog kraja. Naša gošća je Branka Tišma, školska psihološkinja. Ja sam molila, to jest molim Branku, jedna Branka moli drugu Branku, da ispriča nešto što smo mi u neformalnom razgovoru pričali, a to je, meni prosto zvuči kontraverzno, da je Brankin utisak da u stvari su deca sve, nije samo utisak nego imate i dokaz za to, o dečije nesamostalnosti, kao da to raste. S druge strane, mi znamo da raste i odsustvo roditelja iz dečijeg života. Pa prvo da nam ispričate o toj nesamostalnosti i pokazateljima nesamostalnosti.
Da, zapravo mi sve više radimo umjesto deci, završavamo sve više njihovih poslova i tako bude brže, praktičnije, vremenski, lakše nego učiti ih kako da rade neke stvari. Ali evo je primjer koji sam navela, pre nekih 20 godina testirala sam 120 dece u školi i 7 od njih nije znalo da vezuje petle. Pre 4 godine otprilike ponovo je bilo 120 dece, 7 dece je znalo da vezuje pertle i uopšte druge znake samostalnosti. Vi imate decu sve više, kada razgovarate sa roditeljima prilikom upisa o samostalnosti, deca su spremna da budu samostalna, ali roditelj nije spreman da pusti dete da samostalno obavlja različite stvari vezane za oblačenje, ishranu i tako dalje. Znači to je u velikom raskoraku detetove razvojne potrebe i načina koji roditelj gleda na dete. A roditelji zaista zbog posla, zbog raznih stvari, zaista jesu sve manje sa decom i umjesto da tada rade nešto zajedno. I to su prilike kada se stvara taj dobar emotivni i socijalni kontakt unutar porodice i to neko poverenje kojemo, i kada se spontano pričaju stvari koje su se događale jednima i drugima i kada se spontano iznose ta neka iskustva, doživljaj, mi to ne radimo. Umjesto dece završimo stvari, jedina obaveza koju deca imaju jesu knjiga, učenje i eventualno neke sportske ili neke aktivnosti koje roditelji obezbeđuju deci, ali
opet i urnjava s jedne aktivnosti na drugi,
pa, dan. Ne, vrlo da. Često imamo sliku, ja imam doživlje kako roditelji trče i jure, voze decu s jednog mesta na drugo, kao da su taksi vozači za svoje dete, a zapravo jako malo vremena budu sa decom, jako malo vremena provode, a zapravo kad bi se podelio neki kućni posao gde deca zaista uče se samostalnosti, svi bi imali više vremena da provedu zajedno, a i to bi bilo zajedničko vreme. Znači ja mislim da je sve bolje nego da svako za sebe obavlja svoje neke
aktivnosti. Da, što je rekla Branka, pecite palačinke zajedno, pravite palačinke zajedno.
Tako je, to je divna aktivnost koju vole, deca obožavaju, a sve manje im pravimo te palačinke, ali im pravimo i onda im serviramo.
Da.
A divno je kad ih mažu, divno je kad kradu poneku, divno je kad se raspadne neka, pa...
Da, pričajte sa decom.
Tako je.
Šta bi volili Branka da za kraj, onako kao jedan školski psiholog, znate, sa velikim iskustvom?
Pa znate kako, meni je uvek škola socijalna zajednica koja ima vrlo jasna i vrlo je zatvorena socijalna zajednica. Zapravo vi imate uvek zvono, uvek raspored, uvek programi koji moraju da se realizuju, koji moraju određeno, zna se šta će biti 55. čas iz matematike i srpskog ili već iz nekog mnogo toga se zna unapred, a ljudski odnos je uvek nepredvidljiv i iz tog ljudskog odnosa, tih obavezujućih predmeta, obavezujući nastave i svega tih sadržaja koji su, može da se izrodi mnogo toga paralelnog. Recimo, jedan od mojih učitelja dobio zvezdu na poklon, to je sjajna stvar. I tih nekih odlazaka zajedno, igranje fudbala zajedno, nastavnika i dece ili nekih sportskih aktivnosti ili učešće roditelja u upravljanju nekih izlazaka, izleta, ne mora daleko, može 100 metara od od škole, a da se izađe izvan i da se učestvuje. Recimo, bilo bi divno da roditelji pokažu ili napišu neke igre koje su se oni igrali, da ih deca nauče. Naše deca danas ne znaju da se igraju i čekaju da budu animirana. Da neke aktivnosti koje nisu tipično školske, a koje bi negde pokrenule inicijativnost i dece i roditelja u nekim različitim situacijama, gde bi deca mogla da prepoznaju i to što ih interesuje, u kojoj meri ih interesuje, na koji način. Ta jedna otvorenost koja nam je negde uzeta samim načinom na koji je škola kao sistem zamišljena.
Da, u stvari to zajedništvo. I to, tog zajedništva je sve manje i manje.
Jako malo i tog međusobnog razumevanja i tog saosećanja i tog razumevanja kako se drugi osjeća u određenoj situaciji i toga da drugome nekad treba pomoć, ali treba i nama nekad pomoć. Možda će vam biti kontraverzno, ali meni deca često pomognu u određenim situacijama. Ja ih pitam šta mislite o tome i šta mislite šta bi u ovoj situaciji moglo. Njihov odgovor nije uvek rešenje, ali je ideja za rešenje ili je put kojim se može krenuti za potragu za rešenjima. Naši odnosi su uvek traganja za nečim i dobro je da su zajednička traganja, a onda to bude zajedničko građenje.
Da.
Iz toga može mnogo toga nepredviđenog i lepog da izađe.
Meni ostaje da se zahvalim Branki Tišmi na jednoj posvećenici, na ovom gostovanju i na ovim korisnim informacijama. I važne su ove poruke iz Brankinog iskustva, jako, jako važne. Hvala vam, Branka.
Hvala.
A vi, dragi slušalci, ostanite sa nama i u drugom satu, gde ćemo moći da nastavimo ove priče. Thank you.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Na Jahorini je završen samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, a učesnici su se saglasili da je evropska perspektiva najsnažniji podsticaj da se region reformiše i preduslov za bezbednost i stabilnost celog kontinenta. Na samitu nije bilo predstavnika Prištine, pa se očekivano govorilo o trenutnom odnosu sa Beogradom. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je stavljena tačka na nesporazume u vezi sa izjavom bugarskog premijera Bojka Borisova o kosovskoj nezavisnosti. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa bugarskom koleginicom Ekaterinom Zaharijevom na marginama sastanka OEBS-a u Slovačkoj. Ustanovljeno je da je nesporazum izazvala u medijima pogrešna interpretacija izjave bugarskog premijera Borisova. Dačić podsjeća na dobru saradnju sa Borisovom i podršku Bugarske Srbiji na evropskom putu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je ulaganja od 9,5 milijardi dinara u srpska naselja u Metohiji i Kosovskom Pomoravlju. Na svom Instagram nalogu Budućnost Srbije, između ostalog, napisao je: "Želimo svuda da vidimo napredak, možemo to da učinimo jer imamo novca. Sve bi to bile prazne priče da nismo teškim reformama obezbedili uređenost javnih finansija." Nova grčka vlada premijera Kirijakosa Mitsotakisa položila je zakletvu, a prva sednica bit će održana danas. Premijer je obećao nova radna mesta, investicije i smanjenje poreza. Evropska unija i kreditori od prvog dana mandata podsjećaju Mitsotakisa na obaveze koje je Grčka preuzela kako bi se oslobodila duga i nastavila da dobija pomoć. Otvaranjem izložbe fotodokumentacije replika iz muzeja Nikole Tesle u kući kralja Petra I. na Senjaku počelo je šestodnevno obeležavanje 163 godine od rođenja srpskog naučnika. Nacionalni dan nauke, 10. jul, bit će obeležen širom Srbije nizom manifestacija, a ulaz u Teslin muzej bit će besplatan. Iz sporta. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su u gostima nerešeno, bez golova, protiv Litvanske Suduve u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je narednog utorka u Beogradu. Vreme danas oblačno i sveže sa kišom i pljuskovima. Na jugu i jugoistoku zemlje moguće nepogode, grmljavina, grad i jak vetar. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura do 19 stepeni, dnevna oko 24, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Truckload, and when you get it, you got.
Ovo je drugi sat emisije Među svetovima svet. Vi znate da su naši brojevi telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se, možemo da pričamo o tome koje su vaše iskustva, bilo vaša lična iskustva, bilo iskustva koje ste stekli kroz decu koja se školuju, kako izgleda, šta vi mislite, da li, kako školski psiholog može da pomogne i šta može, šta bi bilo lepo da se promeni, šta bi bilo lepo da ostane isto. Javite se, naravno to ne mora da bude jedini razlog zbog koga se javljate, da podelite s nama nešto iz prvog sata, može iz nekog vašeg bilo kog sata. Pa dok se vi ne javite, ja ću da pričam malo o optimizmu i kako ga steći. A to je nešto jako važno. Neko može biti pesimista, neko može biti optimista, ali pesimista uvijek može da postane optimista. Naravno i ovo drugo je moguće, ali teže. Optimizam ne znači samo da smo puni nade, već i da pozitivno gledamo na budućnost. I ta osnova optimizma je da u stvari je naš mozak okrenut budućnosti. Naprimjer, naš mozak predviđa šta će naše oči vidjeti pre nego što naše oči to vide. I ako imamo onda ovo u vidu, pitanje je da li predviđamo nešto dobro ili predviđamo da će se dogoditi nešto loše. I kako ova predviđanja hrane naše emocije. Optimisti kao i svaki drugi doživljavaju razna osjećanja, što podrazumeva i ona od kojih se ne osjećamo baš dobro. Ali razlika je u tome što optimista to vidi kao prepreku ili kao problem koji je privremen, za razliku od pesimiste koji to vidi kao neku stalnu muku. I znači, optimista vidi kao privremene i kao i veruje da u sebi ima snagu da ih prevaziđe. To, naravno, ljudi koji naginju pesimizmu vide iste probleme kao i optimisti, ali će te probleme registrovati ne samo kao trajne, nego nemaju veru da mogu sa tim da izađu na kraj. Pitanje je da li smo rođeni sa optimizmom ili ga učimo, ili sa optimizmom, a i sa pesimizmom. Napravljeno istraživanje na 500 pari blizanaca i pokazalo je to istraživanje da samo 25% individualnog optimizma je nasljeđeno. Ono što je dobro, nasljeđujemo jer ne ostavlja prostor da radimo na našem faktoru. Znači, ono što je dobro je to u što verujemo, i faktor optimizma, znači je individualan optimizam, je nasljeđen. Nije nasljeđen, nego se uči. Kako optimizam utiče na naše telo? Znamo da biti optimista, biti pozitivan, ima veliki uticaj na to da ljudi koji su pesimisti, koji su napeti, koji stalno očekuju nešto loše, koji su puni strepnje i strahova, se mnogo češće razboljevaju, njihov imunitet zna da padne, vrlo često imaju neka stanja prehlade ili tako nečega. Dok znači biti optimista ima vidljive te fizičke prednosti. Ljudi koji su optimisti žive duže i žive bolje, ako se razbole, brže ozdrave i imaju doživljaj manjeg bola nego pesimisti. Ozbiljna naučna istraživanja su nedvosmisleno pokazala da se ljudi sa pozitivnim emocijama otporniji na prehlade, ali i na viruse. Kako je sreća zarazna, to je naučno potvrđeno. Srećni ljudi imaju potrebu da se druže sa drugim ljudima koji su srećni, kao što i nesrećni ljudi biraju za prijatelje osobe koje nisu srećne. Istraživanja pokazuju da su u okviru tih socijalnih grupa sreća se širi u mrežama. Znači, kada podelite svoju sreću, vaši prijatelji će biti srećni. Ali i prijatelji vaših prijatelja će biti srećni i njihovi prijatelji veća verovatnoća da budu srećni. Znači, odavde možemo da izvučemo neke predloge. Prvi predlog je da napravite listu ljudi oko vas koji su istinski srećni i sa kojima bi volili da provedete više vremena, e pa to i uradite. I dajte sebi dozvolu da ne pratite one koji daju stalno izjavu preko raznih mreža koje vas čine neraspoloženim, jer faktor sreće tih mreža je takav da, znači, kao što smo rekli, sreća se širi. Imamo nekoga na vesi. Dobre noć.
Dobre noć. Miodrag iz Jagodine, pozdravljam vas. Hteo sam da kažem, psiholog školski, kada je moj sin u osmom razredu polomio prozor u Jagodinskoj osnovnoj školi, mene je pozvala psiholog preko razredne starešine da ja odem u školu i da porazgovaram sa gospođicom ili gospođom psiholog. Mene uvek prvo pitanje šta je bilo, kakvi su odnosi u kući i kako su seksualni odnosi, kako spavate sa ženom, kako ovom, i to je ona postavila pitanje. I kada sam ja sve to ispričao ona je rekla, evo vama ova adresa, malo će nešto da vas košta i vi ćete da odete na dodatne ispitivanja. Dobro. A kada je devojčica trebala da bude isto napravila neki prekršaj, isto u osnovnoj školi, isti psiholog sedela je okrenutih leđa i samo je uzela karton i po kartonu je na njena pitanja. Ja sam odgovarao, ona je po tom kartonu vukla neke linije. Ja ne znam, to su bila dva različita ispitivanja psihološka. A šta ćemo sa onom decom koje nemaju u školi psihologa, nego imaju samo pedagoga i imaju samo koordinatora. Šta ćemo sa tom decom? Jesu li ta deca dolazila, jesu li dobijala neke psihološke savjete? To je najviše, čini mi se, na Kosovu dole, da nemaju uopšte ni jednog jedinog psihologa, verujte.
Mm-hmm. Nekako mi se čini da vaše iskustvo nije baš najsrećnije.
Pa nije najsrećnije zato što, pazite, ja ne izbjegavam psihologa. Ja ne izbjegavam, ja sam u svojoj osnovnoj školi imao psihologa, ja sam veoma, veoma rado odlazio kod psihologa, zvala se Mira. Ja sam kod nje odlazio veoma, veoma rado, jer ona je mene ispitivala, davala mi je neke testove. Ja sam...
Kad ste bili dete, da, ali vidite koliko to očigledno zavisi, nažalost, još uvek i od ličnosti.
Da.
neka, imate jedno pozitivno iskustvo kad ste bili dete, eto.
Jeste, i volao sam da idem.
Jeste.
I volao sam da s njom pričam, jer ona je uvek tiho, nešto tiho pričala sa mnom, tiho razgovarala.
Da, znači kad ste bili dete, vaše iskustvo je pozitivno, ali nije pozitivno kad ste bili, kad ste roditelj.
Tako je, jeste kad ste roditelj, ali to su dva ispitivanja. Jedno ispitivanje je bilo, recimo, da odem na dodatno ispitivanje koje bi nešto malo koštalo, to sam ja prihvatio. A drugo ispitivanje je bilo, recimo, povlačenje, da li su to neka bodovito, povlačenje linija tih vertikalnih ustava i kosih i tako to. To je to moje iskustvo i evo, želim vam svako dobro.
Hvala veliko.
Živa bila.
Sad emisije Među svetovima svet. Dobra noć nekome.
Dobra noć, gospođo Franka. Da. Igor iz Kruševca ovdje.
Dobro večer. Dobra noć, da.
Može, dobro večer.
Da.
Sasvim svejedno. Htio sam da kažem o vezi psihologa da je to nešto jako dobro prisustvo psihologa u školi. I glavni je problem taj što ih nema dovoljno. Ne znam, mnogo je malo škola, mislim na pre svega seoske škole u manjim sredinama. Ja nisam imao psihologa, imao sam pedagoga. Nisam siguran u mojoj školi danas da li ima psihologa, a znam puno škola što ih nemaju. I to je mnogo je dobra stvar zato što od psihologa dete ne dobija ocenu i ono ima slobodu da nešto kaže, šta ga muči recimo, za razliku gde ga nema, to nema psihologa recimo. A ta sloboda je od presudne važnosti, ja mislim, da dete nešto kaže.
Da.
Imamo mnogo dece koji dan danas su u jako lošim uslovima, što učitelji znaju, i niko ništa ne reaguje. I mislio sam da kažem još jednu stvar za hranitelje. Da li je svima dozvoljeno da budu hranitelji, to mi nije baš najbolje poznato, mislim na hraniteljske porodice.
Da, da, da.
I zašto dozvoljavaju da hranitelji budu ljudi koji rade u centru za socijalni rad na rukovodećim nekim mestima, da kažem, jer tu ima prostora za razne malverzacije. Jer taj ko uzme dete, a već radi u centru za socijalni rad, on zna da nema nikakvu kontrolu. Ako sam u pravu.
Da.
I iz iskustva vam pričam, znam neke porodice i ja sam bio iznenađen kako može taj da uzme decu kad neko već tu radi u centru za socijalni rad.
A vama se, da, čini da je to sukob interesa, ali to ne znate.
Jeste.
Pouzdano, nego to je nekako više iz priče, ste čuli?
Ja što vam pričam, nije iz priče.
Aha.
Nije priča u pitanju su deca koja rade, recimo, ja živim na selu i deca često su na njivama, nije baš to, ali jer to, kažem vam, opet, ko radi u centru za socijalni rad, ja bi to zabranio. To je isto kao sad kod vas u emisiju, kad bi se javio, recimo, neki muzički urednik, na primjer. Kaže, evo, ja radim na Radio Beogradu, nešto mi se ne spava, pa sam vas pozvao. Mislim, Milu bi mi malo čutno, meni.
Da, da.
Primjer dajem. Ne,
da, mislim... to je sukob interesa, pričali smo u prvom satu o tom mogućem sukobu interesa, da.
Da, i ovo ste pomenuli jako dobro za pričate, vi uvek pričate lepe stvari, ja volim uvek vas da slušam. I mislim, imam utisak neki da niste vi sad u emisiji, da je neko drugi umjesto vas, ne bi mi bila tako emisija zanimljiva, da vam kažem.
O to vam se čini sam.
Ili mi se čini.
Da, da. Ja znam da su vrlo stroge kontrole za hraniteljske porodice, da su vrlo stroge kontrole, naravno, postoje čitavi protokol i ko može da bude hranitelj i ko ne može. I oni pohađaju kurseve o raznim stvarima, tako da stvarno nekako, sad naravno uvek može da se dogodi u tome da nekako prođe nešto.
I ima prostora, da, svuda gde ima prostora nešto uvek obično se desi, tako da.
Da. E sad to za rad, kako da vam kažem, i nekako to može bude krajnje deo rad jednog života porodici, deca isto tako treba da imaju obaveze. E sad između toga da deca imaju uzrastu primjerene obaveze i da rade teške poslove, naravno velika je razlika, ali to nekako ne znamo pouzdano, to mogu biti priče, mogu biti, kako da vam kažem, ne znam.
Da, ali samo ja kažem, ipak ne bi bilo u redu, ja sam se iznenadio zašto se njima, ipak oni su tu, mada možda to nema veze u zakonu, ili je to neka rupa u zakonu, da se to ipak, jer postoji prostor uvek, i mislim da je to možda malo pametnije da se njima to uskrati, ali možda.
Da, možemo da zovemo nekoga iz tog ministarstva za rad, socijalna pitanja, to pa da zovemo nekoga da gostuje pa da vidimo kako to izgleda.
Da, zanimljivo bi bilo i to.
Jeste, da.
Vaše teme su uvek jako dobre i slušao sam vašu koleginicu Branku.
Da.
I više puta sam je gledao na televiziji, mislim, to je od važnosti da bude ipak neka dama koja tako lepo izgleda za decu, recimo, nego da bude neki muškarac namregođen onako. Sve to ima uticaja psihološkog, meni se čini.
Dobro, mnogo je važnije šta ko priča da. Nego kako izgleda, jeste. Ali da. Hvala vam, Igoru, što
hvala
ste se javili.
Hvala i jedno želim svima. Pozdrav.
Prvi album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imam potrebu da kažem našoj slušateljki koja je želela muzikoterapiju da čuje, koju sprovode kardiolozi, da ćemo imati to kao temu. Samo čekamo da se on vrati sa godišnjeg odmora, tako da zna naša slušateljka da nismo na nju zaboravili. Kako može da se poveća optimizam? To je jako važno da znamo da može da se poveća, i uopšte na kraju ću ispričati neke praktične savete kako može da se poveća. Ali to zahteva neki rad, naravno ništa ne pada sa neba, pa ni ideja hoću da postanem optimista, ne može to tek tako. Znači, potrebno je da nekako zauzmemo drugačije opažamo stvari i da prikupljamo dokaze za ono što nam se događa, a što onda podvodimo pod negativno, loše ili pozitivno i dobro. Možda su vam se dogodile neke čudne stvari i na njih se toliko ljudi usresrede da to stvara jednu neravnotežu. Ako usmerite pažnju na loše stvari i izignorišete dobre, naravno da ćete se osjećati jako loše i da ćete početi da mislite da ništa ne valja, sve ide nizbrdo. I nizbrdica naravno će da bude u vašem opaženom polju. A ako bi se usredsredili na te dokaze, koji su dokazi da će se to što inače kažemo desit će se nešto strašno, evo sada ne znam, kola će da stanu ili na ispitu ću pasti ili momak će me ostaviti, znači usredsređujemo se samo na loše, a nikada ne pitamo se za dokaze da će se to loše stvarno i dogoditi. I ako bi se pitali za dokaze, onda bi vidjeli da se ne događaju samo rđave stvari, da neke stvari u krajnjoj liniji ne možemo ni da predvidimo, a da možemo da prizovemo nekako svetlo na kraju tunela. Znači, koji je dokaz da će kola stati, da ću na ispitu pasti, da će me momak ostaviti, nema za to dokaza. I onda je, ako izbijemo taj argument, naravno stvari već počinju da budu rozikastije. I ovaj prilaz na primjećivanju pozitivnih stvari i na u stvari fokusiranje na pozitivne stvari prvo je veštački, znači usredsređujem se na pozitivno, izbijam argumente za negativno, međutim kad to počnete radite jedan određen broj puta, onda one postaju i automatske. Znači, još nešto je važno da znamo. Postoje različite vrste optimizma za različite oblasti života, da tako kažem. Teško je reći za nekoga da je totalni optimista i za nekoga da je totalni pesimista. Naprimjer, ja sam nekako prilično optimistična osoba, međutim kad je u pitanju zdravlje, onda baš i nisam tako optimistična. I po pitanju zdravstvenih stvari sam, znači, pesimista. I to mi je Ahilova peta i to znam. I ako bi mi doktor rekao da ima 2% šanse da mi se dogodi to i to, ja bi odmah rekla, to će mi se sigurno dogoditi. I to je znači oblast na koju treba da radim. Tako da i vi sigurno je da niste pesimisti, da niste negativac u svim oblastima, nego možda u nekim jeste, u nekim niste, ali tu činjenicu znači možete da promenite i treba raditi na tome da više usmerite energije i napore na te oblasti gde niste optimista. Šta možemo da radimo da povećamo optimizam konkretno? Možemo, kažu da su muzika i pokret značajni načini da se uveća sreća i osjećaj optimizma. Znači, pustite muziku, imamo gosta. Evo upravo kad puštamo muziku imamo gosta. Dobra noć, s kim pričamo?
Dobro noć, gospođo Branka, Zoran ovdje.
Evo, Zorane, prošli put smo stavili na temu, vašu temu koju ste izabrali, vi predložili, a vas nema.
Odakle dolazi zlo, da. Ali mislim da ste izbjegli malo, malo dublje pretres tog pitanja. Nisam slušao sve. Imao sam nezgodu te noći, izgubio sam novčanik dolazeći na posao baš u toku te emisije, pa sam tražio novčanik i...
Eto, dakle i, dolazi zlo, vidite.
Eto, zlo, postavio sam temu zla i reši mi zlo.
Da, da.
Novčanik je kasnije srećno nađen, doduše bez para, ali bilo mi je zbog dokumenata mnogo važnije.
Da.
I dobro, sada ne dužimo. Ali eto, nisam, iz tog razloga hoću da kažem da nisam... slušao emisiju samo nešto pred kraj, tako kad sam došao. Optimizam. Znate ko, i kod pijanaca postoje optimisti i pesimisti. To mi nekako pade na pamet. Pijanac optimista će konstatovati da mu je čaša polovično puna. A pijanac pesimista će konstatovati da mu je čaša polovično prazna.
Da.
Odnosno da naginje ka praznini, ali ka nekoj ponoći. Neko pije zato što je tužan, neko da bi se razveselio.
Dobro. Ali kako, dobro, to ste rekli da ima veze. Da, šta vi mislite, da li je moguće da pesimista postane optimista?
Pa dobro, naravno.
Stvarno, ne, mislim,
naravno,
da.
Mislim, ja se malo šalim sada sa pijancem i sa, naravno da je moguće. Naravno da je moguće. Taj odnos prema životu koji treba da se gradi na osnovu nekog optimizma je jako bitan. E sada, zašto neko je više sklon ka pesimizmu? Ona kaže, ne znam, da li postoje neko genetsko nasljeđe, tu ne verujem. Da li je to možda mi iz nekih loših iskustava, okolnosti u životu koji izdominira nečiji život, možda je zbog toga. Ali, znači, biti optimista, naravno, svi se slažemo s tim da je to neophodno važno.
Ali na istraživanju sa blizancima, pokazano je da samo 25% optimizma je nasleđeno. Znači, to je velika stvar, zato što znači, možemo da ostavlja nam prostor da mi radimo na sobstvenom optimizmu.
Znači, ipak postoji u određenom domenu nasleđen pesimizm.
Da, 25%.
A kako je moguće da genetski, mislim, to je ipak stanje duha, ne znam kako da... Kako bi to...
E pa 25% je, 25% je nasljeđeno, a ovo drugo je naučeno. Znači 75% je naučeno.
Dobro, što opet...
Ali zamislite sada da imate roditelje koji tako su, strepe stalno, evo nešto će se dogoditi loše, jao, sad će da nam bude, sad će da nam otmu, sad će da nam uzmu, sad će da nam propadne, sad će da nam ugine, sad će. I naravno da nekako počnete to da usvajate kao pogled opština na svet.
Dobro, to se opet od roditelja prenosi na decu. ja mislim da je nemoguće izbeći te pesimistične misli. Što više, evo, kada malo razmišljam, zar nije čudno da se čovjeku dešavaju misli koje on ne želi? Ja isto imam takve pomisli i u pogledu svoje djece da će se ne daj Bože desiti nešto šta ja znam, što ne treba. Samo što kod mene stoji taj neki mehanizam da ja odmah to odbacim te misli, ne utonem u te misli. Mm-hmm. To što možda neki drugi ljudi utonu, znači treba ih u startu uništiti, što se kaže, mislim, ignorisati. E sada, ali za nije, da li ste se zapitali zbog čega čovjeku dolazi misli koje on ne želi da ih ima? Evo, ja sam, znači, ja često razmišljam o tome. Ja ne želim da u datom trenutku mislim to, a meni dolazi ta i ta misao. A nije izazvana nekom spoljašnom situacijom ili okolnošću.
Ali svi zavisi od toga šta mi radimo sa tim mislima, Zoran. Jer pogledajte, ako bi gledali na misli kao na oblake koji prolaze, misao dođe i prođe. Problem je što se mi zaustavimo, uhvatimo se za misao i počnemo da je prebiremo sa svih strana. Aha, zašto sam to mislio? Aha, a što sam to pomislio? Ali mora da ima nešto u tome. I onda počnete tako i ta misao, naravno, vi je prosto zadržavate. Znači, ako bi na misli gledali kao na oblake, oblak ide, pa prođe. A misao isto tako prođe da nije nas i naše iz razno raznih potreba da je zadržimo.
Slažem se, da, slažem se, da.
Znači, a sad zašto je ta misao došla, ko zna, mislim, to nekako još i najmanje bitno. Možda došlo iz neke bojazni, iz nekog straha, iz neke nesigurnosti, iz nekog, kad nam je ono stalo do nečega jako, pa jao, da li ću položiti ispit, jao, šta se može se desiti da ne položim, jao, profesor će dođe ljut, jao, pa ne znam, kiša će da pada, pa ne znam, razne stvari. Znači, naš udeo u tome je veliki, a nekako i misli su povezane s osjećanjima strašno, prosto veze neraskidiva.
Da. E sada, kada povežemo optimizam i pesimizam kao iščekivanje dobroga ili iščekivanje lošega, zar ne uđete, evo sad mi to pada na pamet, da je tu, opet se vezujemo za neko verovanje šta će biti. Znači, nije to sada da mi znamo ono, nego verujemo da će biti dobro ili verujemo da će biti loše.
Pa da.
Da. Što se tiče vaše gošće i teme, prosto sam u njenom glasu osjetio jedno ogromno iskustvo.
Jest.
I u mnogo čemu se slažem sa njenom pričom. Trebalo bi da nastavnici u školi budu pre svega pedagozi, a pomalo i psiholozi, jer upravo to nedostaje. Evo, ja kao roditelj koji je pre zauzeti malo vremena imam da se posvetim svoje djeci, našao bi neku utehu u tome da postoji eto neki posvećenik toga tipa koji bi se bavio i mojom djecom na tome planu. Ali to rukovođenje djecom u tom procesu njihovog odrastanja, sazrevanja, znači, malo toga ima.
Da.
Samih roditelja, a onda i u školi. I nekako se više polože na to stručno gradivo i koliko je šta ko naučio, umjesto da se djeca uče životu koji im predstoji. Eto, to je, mislim, nažalost je to tako.
Jeste, i zato je taj njen predlog na kraju da je nastava za nastavu, a dajte neke zajedničke aktivnosti. Moj kolega sa godine je napravio prvi školu života I to je bilo ma čarobno. On je napravio, pošto je škola za skolastiku, nekako za ta neka stručna znanja, on je napravio školu života za decu, držao radionice, školu života za roditelje, jer u stvari nekako to je ta neka alka koja nedostaje.
Jeste, jeste, to je sjajno. Škola života.
Jeste,
da. A inače, ne htio sam da kažem, da se malo nadovežem na ovog prethodnog, ako mogu da se izrazim, mog kolegu, koji je redovan, taj Igor iz Kruševca.
Da, ima i onaj Igor iz Pančeva.
Ima Igor iz Pančeva, jeste, pozdravljam ga ako sluša, zvao me, ali sam stao telefonom. Mi smo sada jedna grupa kolege slušaoce. Moj brat je psiholog i on se bavi stručnom psihološkom procenom tih hranitelja, hraniteljskih porodica. Ja ponekad kad ga pitam nešto, znam da su oni ono krajnji rigorozni. Jer sad to zavisi možda od grada do grada, možda negde nije, nisu takvi kriterijumi. Pa. Ali znam da je u Pančevu to ono krajnje rigorozno.
Pa mogli bi vašeg brata da pozovemo kao gosta?
Pa mogu da mu predložim.
Da, ako on to radi. Da. Je li on iz Centra za socijalni rad?
Da, da, radi Centra za socijalni rad.
Da, da. Da, centri su nekako ustanove gde treba nešto menjati stvarno.
Sada imao jedan slučaj da pripadnik neke verske zajednice koja je obično narodu su poznati kao sektaši i je seo do svoje dece i oni su se mislili da li da dete daju njemu na nadgledanje jer će ga verovatno u tom nekom verskom pravcu vaspitavati. Imali su tu dilemu, ne znam kako su to razrešili, ali eto to mi se toga.
Da, pa dobro, to znači da stvarno uzimaju sve u obzir. Da.
Da.
Da. Dobro, hvala što ste se javili.
Hvala i vama. Svako dobro vam želim.
Hvala također. Dobre noć nekome.
Ja neko, to je učitelj Bane ovdašnji, 57 godina.
Mnogo je slatko, ja neko.
Pa učitelj ovdašnji.
Dobro.
Znate šta, prva stvar, ako bi počeli od te reči optimizam, što je to optimus? Optimus je realnost. To je u stvari vaganje između očekivanog i ostvarenog. Koliko sam uložio i šta sam dobio. I iz toga treba da proistekne optimalno ili najčešće to bude neko srednje rešenje, uravnoteženost. Znači, čovjek optimista je onaj koji zna da uravnoteži između onoga što je uložio i očekuje i ostvario i dobio. Znači, to je realno stanje stvari. Pesimizam je sve ono što je van prvog, a više drugo. A krajnji pesimista kaže sve je džabe jer ne vredi se potruditi.
Da.
Šta kažete?
Da, super.
Onda druga stvar. Ono kada ste pomenuli oblake i misao, misaonost je, izvinite, molim vas, neprolazna. Misaonost je neprolazna, ona samo... misaonost, ako se usredsredimo na rješavanje nekog problema, onda mi krećemo u rješavanje toga, ali tu se može desiti niz nekih događaja koji se ne uklapaju ono što smo mi planirali. Znači, misaonost mora da ima, da uzme u obzir i varijacije razno raznih dešavanja koje se, nam se mogu desiti. Evo, gospodin je pomenuo taj novčanik. Pa znate šta, izvinite, molim vas, čak i ta dokumenta, pa jel mi to, jel su mi ta dokumenta neki rod, jel mi to neka familija? Ja se izvinjam. Vašoj koleginici sam rekao, pa će on biti mnogo jasnije o čemu se radi. Čovjek posle mnogo godina, kad mu se izdešava, nemate pojma šta, na kraju shvati, pa ni taj stan, ni ta kola, ni to ovo, ni to ono, pa ništa od toga, ne kažem da mi manjka, daleko od toga, ali ma ni to mi nije familija. Pa šta ako se desilo?
Znam, to je postavljanje prioriteta u životu, ali znate kako, ljudi kojima se desilo...
Mislim, mi govorimo sada, pričamo da. Zbog ovih ostalih, zbog ljudi koji ovo slušaju, da. Znate. Meni je to bitno, ja sam neprekidno učitelj, pa moram takav biti, znate.
Da, ali kad govorimo o postavljanju prioriteta, tu sad ima jako mnogo stvari...
Izvinite, jel možemo da izbacimo reći jako? To je intenzitet sile. Veoma, prilično, mnogo. Jako ne postoji u našem rečniku, nije postalo. To je postala veoma moderna reč. Jako, jako sam se uzbudio, jako je ovo, jako je ono. Molim vas, da izbacimo reć jako.
Znate šta, to bi mi strašno mnogo kontrole...
Eto strašno, eto opet, još jedan. Izvinite, učiteljska posla. Jeste, ajde, nastavite.
Da, ne kažem samo da bi morala mnogo da se kontrolišem da bi izbacila nešto što ne vidim veliku potrebu. Ako ste vi perfekcionista, to je već vaš lični
savršenko. Ne, nisam, ne, savršenko. Kako perfekcionista, da. Ajte, molim vas.
Da, pa
ne.
Dobro, učitelj perfekcionista.
Čovjek ne može da bude, da očekuje od svega sve. Ima, i u mom životu je bilo nekih situacija gde, ono, a šta sad? Ne kažem sada da se okrenemo skroz veri, ali da vam kažem, neko to od gore vidi sve, znate? Strpljen, spašen, ali neprekidno se trudi, radi na tome. I svako jutro, da li je vreo dan, da li je kiša, da li je grad, da li je sneg, da li je led, da li je podledica, ustaneš i kažeš, Bože, hvala ti što postojim, jer najveća je stvar to što postojim. Ono što kažemo, na početku smo bili pobednici, pazite, dozvoljeno nam je da postojimo. Samim tim što si dobio tu nagradu da postojiš na ovom svetu, pa koji je razlog tu za onda za pesimizam bilo kakav? Pa moraš ići napred, idi napred. Pomozi, uradi nešto. Ne treba tu da se, ne znam, da deliš tamo svojim voljenima kamione, avione, sitne pažnje, lepe stvari, znate... mislim da je to mnogo bitnije.
Jeste, ali znate šta da vam kažem nešto? Između toga da neko postavi to kao pamflet i između i primjene toga u praksi je velika razlika. Te afirmacije kod nekoga ne mogu da deluju. Ne, prosto ne mogu. Jako je lepo kad se čuje, ali jednostavno nekako čovjek nije u stanju da prihvati. On može da izgovori pred ogledalom, ja volim sebe 10 miliona puta, ali ako je odrastao na tome da nema zbog čega sebe da voli, da je nevoljen, da ne zaslužuje ljubav, onda mu ne vredi to pred ogledalom ponavljanje. Znači, jedno je tako pamfletski dati uputstva kako treba raditi, a jedno je kako u stvari radimo. Hvala vam što ste se javili, učitelju. Čujemo se ponovo, nadam se, a meni ostaje da odjavim emisiju. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milena Borčanin i Branka Kordić. Ostajte dobro i čujemo se sljedeći put.
Someday she'll be here, that's a fact.